din. La bezmanību, ja? Ja kāds vēl nav izrunājies, tad būs jāpaciešas. Ja? Uz šodienas ārkārtas sēdi no 15 deputātiem ir 10. Ainārs Melderis, Drūvis Mucenīgs, Jāna Zilkalnie, Jāni Zeltīši, Mārtīši Auskalnietis, dažādu apstākļu dēļ. Arī mainījās situācija pēdējās minūtes, ja dažādu apstākļu dēļ sēdē nevar piedalīties. Tā, darba kārtība ir mums apstiprināta. Tikai deputātus es gribu informēt par to, ka jautājumā par pārvaldes vadītāju iesaukšanu, es vēlreiz uzsveru, iesaukšanu, ir jābalso. Būs jābalso ar vēlēšanu zīmēm. Un paskaidrošu, ja arī zīmē būs rakstīts, ja, kā ir jābalso. Ja. Ja izdalīs sekretāri visiem vēlēšanu zīmes, ja kāds ir par nosauktās pagasta pārvaldes vadītāju apstiprināšanu, tad pieliek krustiņu, ja. Ja kāds ir pret pārvaldes vadītāja iecaušanu attiecīgā pārsvītro vārdu un uzvārdu. Dzirdējāt visi, ja? Ja par, tā pieliek krustiņu, ja pret, tad pārsvītro vārdu uzvārdu. Pēc tam zīmes tiek savāktas un es nolasu vēlēšanu rezultātus. Tas ir analogi tam, kā tika ievēlēta domē, ja? Domes priekšsēdētājs un vietnieks savā laikā, ja? Sapratās visi? Notiek balsošana vēlēšanu zīmē. Tas ir par to, kur mēs balsosim par pārvaldes vadītājiem. Tur, kur balsosim un datorā nekādas pogas nav jāspiež, ja? Ja pēc tam būs nākošies jautājumi, kuri ir skara par pārvaldžu vadītāju patreiz esošu atbrīvošanu, tur mēs balsosim sistēmā. Ja citiem vārdiem sakot, būs jābalso un jāspiež pogas datoru. Sapratāt visi? Tāda ir. To nosaka pašvaldību likums 40. Pants un Auzes novada pašvaldības 96. Punkts mūsu nolikumā. Ja? Ir kādi jautājumi pa balsošanu? Nav, ja? Tad sākam izskatīt darba kārtības jautājumus. Ja? Pirmais, par Alsiķu pagasta pārvaldes vadītāju. Kāds vēlas izteikties? Vai kādam jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nē, nu, pār, no, to jums visiem tika izsūtīts, jūs redzējāt, ja, par ko iet runā. Jā, ja, lūdzu, par Alsiķu pagasta pārvaldes vadītāju ir Ingrīda Sniedze. Ja. Lūdzu, kādi jautājumi?
Vai jums ir kaut kas tāds, ko jūs gribētu jūs teikt attiecībā uz Alsiķu pagastu, ko jūs darītu savādāk vai vairāk piešķīt mērķa, kādu šī reorganizācija noteikti, kas būs tuvāk iedzīvotājiem pamāk? Ko jūs darīt savādāk un kādiem tam ir nepieciešams?
Domāju, ka nodrošinājums darbām Alsiķos ir pietiekoši. Ņemot vērā, tomēr, kad es esmu nostrādājis jau kādu laiku trīs pagastiem, es, protams, varētu man arī tieši Alsiķus arī pietiekoši labi. Attiecībā uz iedzīvotājiem, protams, es pieļauju domu to, ka man tagad būs varbūt vairāk laika tieši, ja būs nepieciešams klātienē aizbraukties cilvēkiem. Varbūt vairāk, kaut gan es esmu vienmēr centušies, lai es vienmēr jūs jautājumus par iedzīvotāju intereses, ja ir bijis nepieciešams, es vienmēr jautājumus, kas ir izmēr labāk.
Vai jums kā?
Savādāk to darīt, nu, domāju, kad gribētu kādu projektu apskatīt, noraudēt vairāk nekā līdz šim ir bijuši. Es tikai tādu neizdomu. Un tieši attīstības projekts, tieši uz pasas pavasarotas teritorijas. Jo mums kaut kā līdz šim vairāk veicās projektu apstiprināšanā. Rūdienīgi zelkni, nezinu, kāpēc tas tā vienkārā.
Kurš to zina?
Lūdzu?
Kurš to zina?
Nu, veiksmīgā pagrakstīta pamatot bijuši šie projekti. Jā.
Labi, vēl jautājumi.
Es vairāk, es domāju, tieši par interesu.
Labi, vēl jautājumi. Deputāti, lūdzu, prezidentēt.
Šiem lēmumiem pietrūkst klāt jauno pienākumu. Jūs visi esat iepazinušies?
Amatāprāt,
Nē, man šis ir ļoti būtisks jautājums pašam personīgi, nevis pašam personīgi, bet no manas puses, jo palika tā, ka nu, pamainīsies arī jūsu pienākumi, un lai šodien pieņemtu lēmumu par jums visiem, man personīgi nav iedodami, nu, praktiski nepret vienu, varbūt jauno pārvalžu vadītāju, tad ir man jautājums, vai jūs zināt, kas jums jādara? Tad neviens nezinu. Tad viss kārtībā. Tad viss kārtībā. Ja es viņus te neredz, un pat neesmu izlošanu.
Es to čempēju skatītāju, varbūt tās,
ja? Ja jūs
zināt, ka viņi izpildām ir izdarāms,
tas darbs. Lai viņi ir iepazinušies, viņi jāpateic, ka viņi...
Tas, kas ir darāms, var tā teikt, ir bija... Es, jā, es iepazinies, es to visu varu paveikt, un es visu izdarīšu. Tur ir ārķivēšana, tur ir liekratība, tur ir jūlītis. Tu viss, viss pārējais ir projekts. Es
esmu
iepazinies. Un
es
mēģināšu, bet jau jāpēc jāpēc galā, bet jāpēc.
Man ir jautājums, vai amat atrasts palika tāds, kā tika nosūtīts iepazīties deputācijām? Vai viņš tika papildināts,
bet tas ir ļoti labi,
jā, kāds vēlas izteikties? Ja nav, tad lūdzu izdalām zīmes un... Labi, vēlēšanu rezultāti man jānosauc, jo? Ja? Tā, Dzintars Adlers par, Mudris Lazdekauts par, Vio Laija Kašpašmete par, Vērnērts Kalējs par, Līga Lantrēte par, Laimanis Sīpols par, Aivars Romins par, Atskalds Zormanis par, Marita Kauliņa par, Ērtu Drukulis par. Apsveicam. Ar 10% par. Lēmums pieņems, tā kā par Austiķu pagasta pārvaldes vadītāju iecelta Ingrīda Sniedze. Tagad nākošais, jā. Ja? Tagad jābalso ar datorīmu sistēmā, kā mēs sakām, jā. Ja? Par Alsviču Ildzenes un Zeltiņu pagasta pārvalžu vadītāju. Tas ir par atbrīvošanu. Tas ir atbrīvot Ingrīdu Sniedzi no minēto pagastu pārvaldes vadītājas amatā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Man jau ir atbrīvot. Man
ir jautājums. Es man ir jautājums attiecībā uz šiem trīs pagastiem. Kas tur ir ar
elektrību? Ar ko? Ar ko?
Teiksim, kopējās nav iespējams mums?
Apgaismojums.
Apgaismojums. Tur atkaismojums apgaismojums ir salīdzis. kā jūs paskatāt dienas un vasaras režīmos, ja iedzīt, ka ierosim, tad vajag kaut ko mainīt, un mēs to darām. Nu, kad draukiņās mēs pamainījām, garāk ir termiņu uzlūkām autotos, uzlūkām drusim garāk. Bet, ja jūs uzskatiet, ka autotos nepieciešam visu dienakti, pilnīga tums, izņemot pārvaldu sēku, kur ir bijis poži izgaismota, ja? Bet arī gandā pārtī autobus sapiet, kam tā iet, ja nebūt pilnīgi. Es ļoti tāda depresīva sajūta.
Ja, mēs to domājam, ka mēs varētu arī ielikt visu dienu, bet es tikai tagad sadoku galus un ir finanšos rezultātus par to, ka mums trautiņos visu dienu, tiek gājai pārēj, ko mēs valsts Un katrā ar skolu un valsts ceļu esam pārņēmu šā saimniekošanā, tad ir pateikt, ka katru mēnesi mums tramvērsumā strāpīju, un es redzētu, ka to sēdīt
par šo mēnesi, nevajag šī gājai pārēj. Labi, klausam, lai man pēc samu ja?
Tas nozīmē, ja mēs arī austiķos, kad cik austiķos arī ļoti vecas lampas, mēs, ja viņas pārdikt, protams, mēs mainām tādām pašām, jo savādāk mēs turbūt vienkārši nedrīkstam, jo to neļauj likumdošanu. Un es pieļauju to, ka austiķos, ja mēs visu dienakti un esam atvērtumu lielajiem ceļām, tad tas nozīmē, ka viņš ir savlaikā, tad arī tas visu dienakti, tad arī tā, tad es pieļauju, ka apmēram 20 eiro, kur pat varbūt vairāk būs izmaksas pieaugšanas pieaugšanas.
Ingrīda, paldies, varbūt nekavēsim laiku un neaizdzēsim to, kā tas ir paveikts. Mums vakar dienā.
Kolēģi, varbūt pievērtīsimies tam jautājumiem, pa ko mēs šodien arī skatām un pa ko balsojam. Ja? Un attiecībā pa to apgaismojumu visu mans uzskatās, katram pagastāvīties, un mēs apgaismojumu ierīkojam pamatā priekš vietējiem iedzīvotājiem, lai nodrošinātu. Un visur, ja pagastādu ir izvēlējies, tad atvainojiet mēs absolūti... Nu, Vai tas būtu pareizi, ja mēs no šeit no augšas noteikti, ka jādeg savas dienas ir augšam kam, ja? Labi, bet šodienas jautājumi ir tāds, ka par atbrīvošanu ir kādi jautājumi?
Nav.
Kāds vēlas izteikties, ja nav lūdzu balsot? Lēmums pieņemts vienbalsīgi, nosaukt uzvārdus, es domāju, nav vajadzība, kas balsoja, ja? Nākošais, par Jaunannas pagasta pārvaldes vadītāju. Vēsma Čugunova, lūdzu, kādi jautājumi deputāti? Es
Jāatcerās pēc citācijas, ko kādu būtu piedāvājumi, jāpēc man paskatīt, vai klaidāt.
Lūdzu, vēl jautājumi.
Es
vēl jautājumi, kāds vēlas izteikties. Ja nav, lūdzu, balon. Tā, par jaunanās pagasta pārvaldes vadītāju, Modris Vazvēs Kalns par, Vio Lājieka paškite par, Vērnēs Kalējs par, Līga Lankrāte par, Laimonis Sīpols par, Aigors Fomins par, Maruta Kauliņa par, Atskalds Zemmenis par, Dzintars Adlērs par, Artur Dukulis par. Apsveicam. Mēs par Čugunovu iemeldēt par jaunās pagasta paroldes vadītāju. Nākošais. Par Kalncepju Annas un Jaunannas pagasta pārvalžu vadītāju. Analogija atbrīvo dēļu Čugunovu no šo pagasta pārvalžas vadītāju amata. Lūdzu, deputātiem jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais par Mālupes pagasta pārvaldes vadītāju iecelti Ivetu Priedi. Lūdzu, kādi jautājumi?
Nav.
Vēl kas sakams? Ja nav lūdzu vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Tad lūdzu balsojam par Ivetu Priedi, Mālupes pagasta pārvaldes vadītāja samatā. Tā, balsošanas rezultāti. Līga Lankrāte par, Vērnēks Galējs par, Modris Lazdekams par, Vio Lājieka paršmite par, Maruta Kauliņa par, Atskalds Zelmenis par, Zintars Adlērs par, Artur Dukulis par, Laimonis Sīpols par, un Aivars Fomins par. Apsveicam ar ievēlēšanu. Nākošais par Mālupes un Lietnas pagasta pārvalžu vadītāju. Atbrīvot Ivetu Priedi no Mālupes un Lietnas pagasta pārvalžu vadītāja samata. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais. Par pēdējais pagasta pārvaldes vadītāju. Iecel Daigu Vītolu par pēdējais pagasta pārvaldes vadītāju. Kādi jautājumi? Lūdzu, Daigu.
No.
Esmu pārvaldes vadītāju 6 gadus nākamu. Un mēs arī esmu savādāk. Mēs turpināsim to pašu darbu, jo mēs esam darījuši dažādas lietas, vai atpūstēt ietrīvot, un mēs esam arī darīsim. Bet tas, ko mēs teikuši pretiklieši, ja tad es esmu ļoti satrauktu par to, ka viņi nevarēs maksāt pagadus kaut kādus pārvaldes skaidrumu. Un viņi to dara ļoti labrāk. Mēs esam kādus pārvaldes, un mēs esam pārvaldes skaidrumu.
Skaidrs, vēl jautājumi? Vēlas izteikties kāds? Ja nav, lūdzu, balsojam. tā valstošanas rezultāti. Modris Valtekons park, bija Laija Kaparšmite park, pēdējais pagas, Daiga Vitola, jā, Līga Vantrēte park, Vernes Galējs park, Laimonis Tinkols park, Aivars Fonings park, Maruta Kauliņa park, Askal Zelmenis park, Zintars Andlērs park, Artus Dukulis park. Apsveicam, Daiga, arī vēl. Nākošais par Mārkalnes un Pedezes pagasta pārvalžu vadītāju. Atbrīvo Daigu Vitolu no Mārkalnes un Pedezes pagasta pārvalžu vadītāja samata. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais par Ziemera pagastes pārvaldes vadītāju. Iecelt Ievetu Vārtu kapteini par vadītāju Ziemera pagasta pārvaldē. Kādi jautājumi? Lūdzu, Ieveta.
Ieveta.
Kas jūs taisās turbūtes laikā?
Atvainājumā.
Jā, jūs taisās atvainājumās turbūtes laikā. Kas jūs taisās? Jūs esat padomājuši? Es
Lūdzu vēl jautājumus, kāds vēlas izteikties, ja nav, lūdzu balsot. Balsošanas rezultāti Vija Laija Kaparšmite par, Modris Lazdekauns par, Laimonis Sīpols par, Līga Lankrēte par, Vernes Galējs par, Aivars Fomins par, Maruta Kauliņa par, Atskalds Zelmenis par, Zintars Adlērs par, Artur Dukulis par. Apsveicam. Nākošais. Par jaunlaicienes atlaicienes un Ziemera pagasta pārvalžu vadītāju. Atbrīvo Tīvētu pāru vārtu kapteini no jaunlaicienes atlaicienes Ziemera pagastu pārvalžu vadītāju samatu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais. Par Jaunalūces un Malienas pagastu pārvalžu vadītāju. Atbrīvo Tintu Cinglere no Jaunalūces un Malienas pagastu pārvalžu vadītāja samata. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Paldies, Inta.
Inta, tad tu nevēlies vairāk pašvaldībās. Nē, pašvaldībās.
Pīpauzē, ja?
Man ļoti žāl.
Demigāl, jā. Nākošais. Par Jaunalūces pagasta pārvaldes vadītāju. Iecelt Viesturi Zaķi par vadītāju Jaunalūces pagasta pārvaldē. Viesturam lūdzu jautājumus.
Tā, nu, jautājumu, kamēr nav. Es varu mēģināšu paskatot, kā tu varu jautājums var atties, kā tu visi par Jaunalūksnē. Bet Jaunalūksnes pagastājas visu mūšu, no atvietu studiju un Anglijas dienesta laiku, jā, kas attiecas uz profesionālo pusi. Tas ir, prieš mani tas, protams, būs jauns izaicinājums, bet mēs pietus gadus tagad esmu bijis pēdējos nākamies pagastas teritorijas attīstības speciālists. Pirms tam ļoti ilgi esmu bijis grāmatvedis. Pēc tās informācijas, kas man ir jaunolūksnes pagastā, turpinās darbu iepriekšējā likvidē, iepriekšējais komunālās saimniecības vadītājs. Tā kā es domāju, ka kopīgi mēs to lauksim nosiksim.
Jā, lūdzu, jautājumus. Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu, balsojam ar biļetēm. Paldies! Balsošanas rezultāti. Vērmērs Kalējs par, Līga Lankrāte par, Laimonis Sirpols par, Aivars Fomiņš par, Maruta Kauliņa par, Atkal Zelmenis par, Zinters Adlers par, Viola Jakapašvete par, Modris Lazdekalns par, Artur Dukulis par. Apsveicam! Nākošais. Par Malienas pagasta pārvaldes vadītāju iecelt Svetlānu Prenku Mihailovu par vadītāju Malienas pagasta pārvaldē. Lūdzu, kādi jautājumi? Vai kas pašai sakams?
Magistra grāda finanšu vadībā, 5 gadus tika nostrādāt ļoti zinošas pagasta pārvaldes vadītājas atļāvībā, kas arī dalies ar savu pieredzi un zināšanu jāmā, un visas būs un visas noteikties.
Lūdzu jautājumus. Kas vēlas izteikties? Lūdzu balsojam ar bīnetenu. Balsošanas rezultāti. Zintars Adlers par, Līga Lankrāte par, Vērners Galējs par, Laimonis Sīpols par, Aivars Fomiņš par, Maruta Kauliņa par, Atkal Zelmenis par, Viola Jakapašmite par, Modris Lazdekalns par, Artur Dukulis par. Apsveicam. Nākošais, ja. Par Annas pagasta pārvaldes vadītāju. Iecelt Viju Zaķi par vadītāju Annas pagasta pārvaldē. Lūdzu, kādi bija jautājumi, vai patīko grib teikt? Paldies, lūdzu, kādi jautājumi? Labi, vēl jautājumi?
Man ir tāds jautājums, papildus izglītību jūs rakstat, ka ir komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšana. Ko tas nozīmē? Tas ir attiecībā uz tiem,
jā?
Jā, bet apmācība.
Kā vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsojam ar biļetēm. Tā, balsošanas rezultāti. Zintars Adlers par, Vērners Kalējs par, Līga Lankrāte par, Laimonis Sīpols par, Aivars Fomiņš par, Maruta Kauliņa par, Atskalds Zelmenis par, Modris Lazdekalns par, Viola Jakapašmite par, Artur Dukulis par. Apsveicam! par Ildzenes pagasta pārvaldes vadītāju. Iecelt Rudīti Pehotums par vadītāju Ildzenes pagasta pārvalde. Lūdzu, kādi jautājumi vai lūdzu izteikties?
Pašvaldībā tu vidu 20 gadi strādā klientēti, sāku jau bišu skatājās vietās, bet ar Ildzeni mēs aizsāk mūsu 37 gadu garumā. Ko tad darīsim Ildzenē? Ar vienu slēpim projektu, kas ir līdz šim īstenoti, un man liekas, ka pats svarīgākais ir Ildzeniešu saliedēšana. Lai komanda veidotu stipra, tad nepietiek tikai ar vadītāju, ir vajadzīgi arī ļoti labi kadri, kas strādā komandā, un es uzskatu, ka šobrīd komanda ir galvenā spēcīga, lai mēs varētu veiksmīgi būt galā ar manis pieņemto izvērtinājumu. Protams, tas ir jauns, jo esmu strādājusi savu iepredi, tad viņas varētu nodies pārdinu, bet esmu atvērta visām jaunajām, esmu gatava mācīties un pieņemt izvērtinājumu.
Lūdzu, kādi jautājumi vēl? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Vēlēšanu rezultāti. Verners Kalējs par, Līga Langrāte par, Laimonis Sīpols par, Aivars Fomins par, Maruta Kauliņa par, Askolds Zelmeris par, Zintars Adlers par, Viola Jekapačmite par, Bodris Lazdekalns par, Artur Zukulis par. Apsveicam. Tad nākošais. Par Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītāju. Iecelt Aigu Mūrnieci par vadītāju Jaunlaicenes pagasta pārvaldē. Lūdzu, kādi jautājumi vai lūdzu pati, ko vēlies teikt? Mēs
strādām Jaunlaicenes
kādi jautājumi? Lūdzu vēl jautājumus, kas vēlas izteikties. Lūdzu balsojumu biļetēm. Balsošanas rezultāti. Zintars Adlers par, Aivars Fomins par, Laimonis Sīpols par, Vērnērts Kalējs par, Līga Lankrāte par, Maruta Kauliņa par, Atskal Zelmanis par, Viola Jekapačmite par, Bodris Lazdekalns par, Artur Zukulis par. Veiksmīgi, turpināt. Nākošais. Par koncepciju pagasta pārvaldes vadītāju. Iecelt Ivetu Balto Vanagu par vadītāju koncepciju pagasta pārvaldē. Lūdzu, kādi jautājumi? Vai Iveta kaut kas sakās par šo?
Es varbūt mazliet pastāstīšu par sevi. 10 gadus esmu strādājusi jaunības tautas namā, kā tautas namu vadītāja, un esmu pieņēmusi lēmumu dzīvē pietrīkst jaunam izaicinājumam. Domāju, ka esmu atbilstoša šim amatam, jo tomēr esmu bijis iestādes vadītāja, protu strādāt ar budžetu. Man ir labas saskarsmes spējas ar cilvēkiem, labas organizatoris prasmes. Nu, jā. Varbūt tā kādi jautājumi.
Jā, droši. Jautājumus. Ja nav.
Jā, es redzu, ka tur tā kā ir, nu, tā kā ļoti liels darba lauks, ko darīt. Tieši attiecībās muzeja, jā.
Tas jauki.
Vēl vēlas kāds izteikties. Ja nav, lūdzu, balsojam. Paldies. Balsošanas rezultāti. Verners Kalējs par, Līga Lankrāte par, Laimonis Sīpols par, Aivars Fomins par, Violaija Kaparšmite par, Modris Lazdekalns par, Maruta Kauliņa par, Sintars Sadlers par, Atkals Zelmenis par, Artis Dukulis par. Lai veicās jaunos izaicinājumus. Nākošais par Lietnas pagasta pārvaldes vadītāju. Iecelt Ilzi. Par vadītāju Lietnas pagasta pārvaldē. Lūdzu. Ilze vārds un deputātiem, ja ir jautājumi sagatavojumi.
Ilze Paija. Lietnas pagastā esmu nostrādājusi ilgus gadus savu iekļūdi. Esmu gatava, kūdien, visu jaunu, kas būs.
Lūdzu jautājumus deputātiem. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Vēl balsošanas rezultāti visi ir no tašiem. Dzintars Adlers par, Verners Kalējs par, Rīga Lankrāte par, Laimonis Sīpols par, Aivars Fomits par, Maruta Kauliņa par, Atskals Zelmenis par, Violaija Kaparšmite par, Modris Lazdekalns par, Artus Dukulis par. Nu, izturīgi! Nākošais par Mārkalnes pagasta pārvaldes vadītāju. Iecelt Ivetu Driņinu par vadītāju Mārkalnes pagasta pārvaldē. Ivetai lūdzu.
Man liekas, ka lielākā daļa problēma ir tā, ka, protams, ka es uz no jums lielu atbalstu, ka Mārkalna vietā ir Mārkalna pamatskola, kuru mēs uzturam un ceram, ka mēs arī kā sacēmējos. Tā kā tas tāds, ka vienīgā šobrīdējā problēma, kas ir gadu gadiem no likvidēšanas mūsēm valsts, man liekas, katru gadu, un es nevāku no nocies, un man nekrotā, lai nav šī pieeja tā, lai šīs investīcijas dabūt šīm skolā. Nebūt skolā jauns, tur vienkārši neatsaimniekot. Tas būs liels izaicinājums.
tad iezāmām akmeņus, kur remontējot savu alūksnē, mākalnē, izdevāt ekskluzīvus akmeņus. Tas ir šobrīd mums iesākts kā projekts, ko mēs pārvedam uz mākalnē un vēlamies kā saulītību izveidot vai labiekārtot lasīgās. Tie ir šobrīd, kas ir mums tādi iesākti darbi un nav līdz galam, teiksim, pabeigti.
Lūdzu, jautājumus? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu, balsojam. Paldies, pagaidām. Lūdzu, balsojam. Tātad balsošanas rezultāti. Līga Lankrāte par, Vernērs Kalējs par, Laimonis Stīpols par, Aivars Komiņš par, Maruta Kauliņa par, Askals Zelmenis par, Zintars Adlers par, Viola Jaka Pašmite par, Modris Lazdekalns par un Artur Dukulis par. Veiksmīgi! Par Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītāju. Iecelt Elitu Laivu par vadītāju Zeltiņu pagasta pārvaldē. Lūdzu, Elita vārds tev, deputātiem jautājumu.
Pagastā es strādāju 18. gada, es jau tā kā tās inventārs, un nerunāju par darbiem, tad jāsaka, ka tā ļoti, ļoti daudz, kas ir padarīts, Zeltiņa attīstās, un viss notiek, jāturpina iesākt tie projekti, un tas ir jāuzturēt, jāturpina, jo viņi ir pabeigti, vienkārši jāuztur. Kas noteikti un tā. Vienīgā sāpīgā lieta, kas mums, es domāju, ka es arī sākumā kopā ar attīstības nodiļu deputātiem, tas būs par mēs arī sacišu bāzi, jo par tās attīstību, lai teiksim, lai mēs jādodām vispār viņiem ir attīstību, lai vienas no atstājiem, par to es domāju, mēs runāsim ar deputātiem. Nodeļu, tas būs viens no pirmajiem darbiem. Tas ir varbūt arī tāds svarīgākais, kas mums jāsaprot, kā strādā taisnība krāpjdē, jo krājums ir ļoti liels, es kaut kā esmu ļoti liels, nezinu, kā mums tagad tās funkcijas ir sadalītos kā būs tālāk. Pašreiz nesaredzu, jo zinu, kā strādāju samtrom, kā viņš notika, bet nu katrā ziņā tas būs tāds vizinājums. Bet ja tā globālāk jāsaprāt, tā ir mums arī taču švāzi, par kuru jādomā mums.
Lūdzu, jautājumus. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsojam. Balsošanas rezultāti. Viola Aija Kapašmite par, Modris Lazdekalns par, Verners Kalējs par, Līga Lankrēte par, Laimonis Sirpols par, Aivars Komiņš par, Maruta Kauliņa par, Askals Zelmenis par, Zintars Adlers par, Artur Zuholis par. Lai veicās jums! Par pagastiem mēs visus jautājumus esam izskatījuši vēl viens darba kārt, bet pirms tam vārds izpildirektori.
Es gribu visām sešām pārvaldes vadītājām pateikt ļoti lielu cilvēcēju paldies. Paldies, ka gandrīz visas sešas jūs pirms 10 gadiem, nepilniem 10 gadiem pieņēmā šo izaicinājumu. un uzsākāt vadīt trīs padesta pārvaldes. Un es domāju, ka jūs bijāt īsti saimnieci savā vietā un pratāt saredzēt šo savu teritoriju un pratāt to arī attīstīt. Un šī reforma noteikti nenozīmē to, ka jūs nepratāt strādāt. Jūs pratāt ļoti veiksmīgi strādāt, bet kā ziniet, par šo jautājumu mēs runājām jau ļoti sen, jo man liekas no lēmumu pieņemšanas brīža, ja ka vajag spēc soli atpakaļ un katrā padestā ir jābūt pārvaldes vadītājam un droši vien kā arī auditori mūs pamudināja šo lēmumu arī izpildīt. Un šobrīd sākas nākošais ceturts. Es jums visiem šobrīd jāsaka 14 novēlu no sirds, lai jums veicas. Jūs esat zinoši profesionāli cilvēki. Un tas, ka šobrīd arī 5 pagastu lietveži ir sevi saredzējuši kā pagastu vadītāji, man ļoti priecē. Es domāju, ka viņi noteikti zina, uz ko viņi parakstījās, un tas nebūs mēģinājums. Es jums ļoti, ļoti visiem uzticos un kopā strādāsim. Es domāju, lai izdodas saliedēt savas iestādes, lai izdodas saliedēt savus iedzīvotājus, savu komandu un raugieties visi vienā virzienā uz attīstību. Un pašā noslēgumā es gribu arī atbildēt Laimoni varbūt par šo aizvietošanu. Laimoni, tā ir tikai un vienīgi mana problēma. Kam es uzdošu aizvietot pagastu pārvaldes? Un ja tu gribi ar mani parunāt, tad man ir vairāki varianti, un es ceru, ka es arī nomierināšu, kā es saredzu šo aizvietošanu. Paldies jums par balsojumu.
Tā kā visiem vēlreiz veiksmi, veiksmi, kopēju sadarbību, un viss būs
kārtībā. Es arī pāris vārdus varu, jā. Es tiešām arī gribu pateikt lielu paldies tiem 6 pārvaldžu vadītājiem, kas strādāja ar mums kopā, nu, cik ilgi? 10 gadus, jā? Tiešām liels laiks pagājis, un jā, pieļauju, ka kādas pārmaiņas ir vajadzīgas. Ja godīgi es atbalstīju šo pagriezienu novadā, nu, cits viņu sauc par reformu, bet kopumā ļoti lielām bažām skatos uz to, nu, uz to nezināmo, kā mums tagad iet. Protams, cerība ir, kad būs uzlabojumi un strādāsim, nu, nesliktāk kā līdz šim. Bet šodien klausoties jūsu komentārus par to, kā strādāsim, es kļuvu bažīgs, jo ļoti maz bija uzsvaru uz vārda uzņēmēja darbība, atbalsts uzņēmējiem, jo ticat man, bez tiem uzņēmējiem mēs te nodā nebūsim nekas, nebūs ne jums tā, nezinu, skola piepildīta ar kaut ko, neīsti izglītība būs laukos pieejama, ne arī tur sociālajā sfērā, kas notiks. Tā kā mans aicinājums ir stiprināt savus uzņēmumus savās teritorijās, arī, protams, tas ir mūsu pienākums, bet tam ir jābūt numur viens. Un es tiešām neatbalstīšu vienkārši aizpildīt ēkas ar pašvaldības budžetu, lai tikai tur kaut kas būtu. Nē, ja tas nenesīs kādu ienesumu, respektīvi naudu, ja tas nenes, tad nu, tur nav nekas jādara, jāizslēdz gaismu un jāizlēdz ūdens. Un jādomā, kā stiprināt uzņēmējus, lai šādas telpas, teiksim, viņi aizpildītu. Nevis pašvaldībai viņas jāaizpildītu, to es gribēju pateikt. Tā kā vēlreiz paldies par visu, vai nepaldies Janīnai, paldies Arturam, paldies šiem 6 drosmīgajiem, kas nostrādāja šo laiku un novēlu veiksmi visiem jaunajiem 15 pagastu vadītājiem. Katram acīt. Viss labi. Jā. Leibūt, Aivērs.
Ja Rīgs ir runāt ar visu, principā, es jābūt šodien jums dabūjāt visu rezultātu maksimālo atbalstu. Tā ir tāda uzticēšanās jums jau, un es ceru, ka mums visiem kaut kā sanāk. Un liels paldies par darbu iepriekšēm un cilvēkiem, kas ieguldīja un viņu pieredzi un darbs viņu neatsverams. Liels paldies. Es jums paldies.
Labi, tad mūsu darba kārtības pēdējais punkts, ja, ir, mēs esam saņēmuši no jauna izveidotās Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisijas vēstuli, kur viņi aicina visas pašvaldības Līdz ar to aicinu visas pašvaldības iesniegt komisijai viedokli domes lēmuma formā par likumprojektu administratīvi teritoriju apdzīvoto vietu likums līdz 2019. gada 18. decembrī. Gribu pasvītrot to, ka mēs, kā dome, jau ar deputātiem esam paldies no tiem, kam bija priekšlikumi, bet praktiski mēs šo jau esam izpildījuši, jo 2019. gada 8. jūlijā lēmumā numur 210 mēs esam savu viedokli pauduši, kurā izteikts atbalsts apes un Alūksnes novada apvienošanai bijuši Alūksnes rajona administratīvajās robežās. Tā kā mums jaunu lēmumu pieņemt, neko mēs jaunu pateikt pie šī lēmuma klāt nevaram, un tāpēc ir arī mans priekšlikums šādu pašu lēmumu mēs tagad aizsūtām šī saimas izveidotāja jaunai administratīvi teritorijās reformas komisijai, jo šāds lēmums jau mums ir nosūtīts gan varamam, gan saimai, gan visam, bet nu kā jauna institūcija, tā viņa vajag atgādināt, ka tāds lēmums jau ir. Jā. Sapratā deputāti, jā, tas ir tā, ka balsošana nav vajadzīga, tā kā es, ja kāds vēlas vēl kaut ko piebilst pie tā, ko es sacīju lūdzu, piebilsties, ja nav, vēlas kāds es pateikt kaut ko, Zintars lūdzu.
Es vēlos, katrā ziņā šī reforma valstī ieviesīs noteikti arī jaunas pārmaiņas, neskatoties uz to, ka mūsu novads iespējams paliks tādos apmēros, kādi mēs esam šodien. Bet ejot uz šo reformu un vēl sagaidot tos gala lēmumus, mums ir iespējams kopā strādāt un izteikt daudz dažādus priekšlikumus. Nu, vairāk jau pašiem jāzina īstenībā, ko mēs vēlamies, bet vajag izmantot šo situāciju un saredzēt to, ko tad mums vajadzētu mainīt vai uzlabot pēc šī stājoties spēkā šai jaunajai reformai. Un kā vienu no priekšlikumiem mēs vadība tikām aizrakstījuši reģionālajai ministrijai par to, kad ir iespējams kopā ar šo jauno reformu mainīt arī to pašu vēlēšanu sistēmu. Un kad arī mēs nu, varētu virzīt vienu saimas deputātu tieši no savas jaunās, teiksim, teritorijas. Nu, teritorija mums paliks tā pati. Jo šobrīd mums nav iespējas nu, pēdējos gados saimā ievēlēt cilvēku, kas aizstāvētu mūsu novadu. Jo visu laiku mums ir jāvēl par cilvēkiem, kas ir, nezinu, dzīvo Salaspilī, Valmierā vai nu, vēl kaut kur vidzemē. Respektīvi, mums ir vidzemes vēlēšana apgabals. Un mūsu aicinājums bija, ka arī Alūksne var būt kā vēlēšana apgabals un ievēlēt mažoritārajā sistēmā vismaz vienu. Nu, tautas kalpu, kurš arī varētu pastāvēt palūksnes novadu. Manā skatījumā tas ir ļoti pareizi. Nu, es nesaukšu tagad piemērus, cik tas ir slikti, ka mums nav tādas iespējas, bet katrā ziņā tas bija viens no priekšlikumiem. Mēs arī izskatījām to, vai vajag mainīt, nezinu, deputātu skaitu, piemēram, tādam palūksnes novadam, kā mums. Protams, bija arī priekšlikums, ka mēs varētu samazināt. Nu, un daudzas citas lietas, par ko mēs varētu runāt, ieskaitot arī ar tādiem sīkumiem, kā šodien šī, teiksim, jūsu iecelšanās sistēma, kas manā skatījumā arī diezgan muļķīga, lai neaizpildītu kaut kādas biļetenus, un, nezinu, publiski pēc tam nolasīt, kurš ko ir aizpildījis vai nav aizpildījis, ka tas arī varēja notikt elementāri balsojot mūsu šajā sistēmā. Bet, jā, mans aicinājums bija iespējams, ka katrs kaut ko saskata labu vai vajadzīgu noderīgu, lai ar nākošo teritoriju, pēc nākošās reformas mēs varētu, teiksim, uzlabot savu darbu teritorijā un kaut ko arī tajā visā iegūt.
Vēlēs vēl kāds izteikties. Ja nav, lūdzu, paldies visiem par to, ka piedalījies šodienas domes ārkārtas sēdē.
Varat, 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 varat